No niin, en tiedä, minua ainakin rohkaisee, kun tältä päin kun katselee, että kun huomaa, että on tullut näin paljon ystäviä, tullut kuuntelemaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan ja kohtaamaan Herraa. Ja kun tältä päin katselee, niin tuntuu tulla ainakin sellainen tunne, että ette ole ainakaan minua tullut kuuntelemaan, mutta pikemminkin Herraa kohtaamaan. Ja minä uskon, että taivaan Isä haluaa ehkä yllättääkin meitä tänä iltana ja antaa meille jotakin. Minusta tämä kokouksen alku oli jollakin tavalla semmoinen erittäin myönteinen ja rohkaiseva. Ja tuossa kun Sakari puhui juuri tuosta, että Olavi on kertonut siitä, että täällä on sellainen sisäinen näky, että satoja ihmisiä tulee oikein rukouskokouksiin, niin se oikein innosti. Ja sitten nyt ajatuksia, mitä Sakarilla tuossa oli, niin ne rohkaisi tosi paljon ainakin mua. Ja itsellänikin on joitakin tämmöisiä samansuuntaisia ajatuksia. Jumalahan on moninaisuuden Jumala. Kun katselemme sateenkaarta, niin se loistaa monessa 7 eri värissä se loistaa. Ja se on merkillistä, minkä Jumala on nähnyt ihmeelliseksi ja hyväksi ilmaista itsensä monella eri tavalla. Jumala on luonut meidät ihmisinä hyvin erilaisiksi. Puhutaan, että on erilaisia luonteen laatuja, on sangviinisia, meillä koleerisia, melankolisia, flegmaattisia. Jotkut on hyvin ulospäin suuntautuneita, jotkut ovat tahtoihmisiä ja toiset on semmoisia sisäänpäin kääntyneitä ehkä enemmän ja pohtii asioita hyvin tarkasti. Jotkut ovat luontoihmisiä, he viihtyvät luonnossa ja Jumala ilmaiseekin itsensä luonnossa. Moni on saanut sitaateissa herätyksen luonnon keskellä. Kun on siellä mustikka ja polka polkuja tallannut, niin siellä on ruunut miettimään ja ihmettelemään, kuinka tämä kaikki on saanut alkunsa. He ovat ymmärtäneet, eivät kaikki ole voinut tämä maailmankaikkeus syntyä itsessään. Tai kun on katsonut tahti taivasta, se on mykistänyt niin kuin psalmin tekijän. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen, ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumalan olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, psalmin tekijä runoilee. Jumala on ilmoittanut itsensä myös sanassaan. Jokainen vilpitön etsijä löytää hänet sieltä. Jumalan sana onkin hyvin rikasta ja monivivahteista ja jokainen ihminen löytää sieltä lohdutusta ja rohkaisua, mutta ennen kaikkea Jumalan. Jumalan ilmaisut itsensä ennen kaikkea pojassaan Kristuksessa. Hän, Jeesus, on kirjoitusten täyttymys, luvattu Messias, joka kärsi syntisen maailman puolesta. On vielä eräs asia, jossa Jumala myös ilmaisee itsensä, ja tänään katselemme hetken siitä näkökulmasta. Nimittäin Jumala ilmaisee itsensä kansojen ja kansakuntien historiassa. Historia on dokumenttia siitä, mitä on tapahtunut. Historian kirjoitukset paljastavat, kuinka Jumala on johdattanut ja pitänyt huolta eri kansoista aina aikojen saatossa. Tänään katselemme hetken sanaa juuri tästä näkökulmasta, kuinka Jumala on itse ilmoittanut itseään ja ilmaissut itseään historian aikana. Katselemme kappaleen Israelin kansan historiaa. En tiedä, kuinka te minä ainakin kouluaikana, kun olin koulussa, niin minusta ne historian tunnit olivat todella mielenkiintoisia. Kun mentiin Egyptiin katselemaan pyramideja ja milloin mihinkin, niin tuntui oikein mielenkiintoiselta ja ajattelin, että onpa se ihmeellistä, että tommosiakin on saatu aikaan ja niin edelleen. Raamattu on merkillinen ja rehellinen kirja ja ehkä joskus meillä on liiankin kiiltokuvamainen käsitys Israelista ja saatamme joskus katsoa asioita jopa sormiemme lävitse. Raamattu on siinä mielessä rehellinen ja avoin kirja, että se kertoo hyvin avoimesti myös Jumalan miesten ja myös Israelin kansan ja jopa kansalliset lankeemukset. Ja niiden seurauksena voimme jotain oppia. Ja tänä iltana sukellammekin hyvin kauaksi tuonne vuosituhansien päähän ja katselemme erästä ikävää tilannetta. Tilannetta, johon Israelin kansa oli joutunut. Ehkä meillä on siitä opittavaa. Viisas ihminen oppii paitsi myös omista, myös naapurin virheistä. Ja joskus on toivottu oikein vanhan testamentin tekstejä, niin tänä iltana meillä on sellainen, ja luomme tänä iltana vanhan testamentin tekstin. Ja juuri tästä näkökulmasta, kuinka Jumala historian kautta on juuri pitänyt huolta ja ilmaissut itseään. Tuolla alakerrassa olemme viimeisen 2 viikon aikana lukeneet Esran ja Nehemian kirjoja. Siellä on todella mielenkiintoisia keskusteluja. Joskus on ollut jopa vilkkaatakin keskusteluja ja tulkintaa on ollut sitten vähän niin kuin jokamiehen tulkintaa monesta eri näkökulmasta ja eri suuntaan. Ja sitten olemme löytäneet yhteisiä hyviä tulkintamalleja ja erittäin innoittavia. Jos teillä jollakin on päivällä aikaa, niin tulkaa ihmeessä. Kannattaa tuolla kello 11 aikaan tuonne alakertaan, niin rukoushetkin. Ne on ollut todella hyviä ja mielenkiintoisia. Nyt luemme tämän tekstin. Teksti löytyy Esran kirjasta 1. luvusta. Ja 3 ensimmäistä jaetta. Kooreksen, Persian kuninkaan 1. hallitusvuotena, herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin. Näin sanoo Koores. Persian kuningas, kaikki maan valtakunnat on Herra taivaan Jumala antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Me katselemme hetken, kuinka kansallinen uudistus lähtee käyntiin. Kuinka kansallinen uudistus syntyy. Israelin kansa oli joutunut merkilliseen tilanteeseen, nimittäin Israel langennut moniin synteihin, epäjumalan palvelukseen, moraalittomuuteen, köyhän ihmisen hyväksikäyttöön. Yhteiskunta oli korruptoitunut ja myös Jumalan palvelus oli menettänyt merkityksensä. Päävastuussa oli Israelin kansan kuninkaat ja papisto, jotka johtivat kansaa omalla esimerkillä harhaa. Näytti siltä, että ihmiset olivat unohtaneet Jumalan, ja profeetta Jeremian alkuluvuissa, kun me luemme, niin siellä kerrotaan tätä moraalitonta aikakautta, ja, mutta ainakin 23 vuoden aikana Jumala lähetti eri profeettoja, joista joku jopa surmattiin. Ei kestetty kuulla totuutta. Ja tätä taustaa vasten Jumala joutui sallimaan tällaisen tilanteen, että Israelin kanssa joutui kauas pakkosiirtolaisuuteen, Baabeliin, ei pakolaisuuteen, mutta pakkosiirtolaisuuteen, kauaksi pois tutuista ja turvallisista maisemista. Oli se varmasti ikävää. Siellä ei kyllä kiitos eikä voittola ollut soineet sillä matkalla. Ystävät, me saamme vihjeen tästä, että ennen suurta ulkonaista romahdusta tapahtuukin pikkuhiljaa sisäinen ja moraalinen luhistuminen. Sisäistä elämää tulisikin valvoa ja hoitaa. Pakkosiirtolaisuus oli seurausta siitä sisäisestä, hengellisestä ja moraalisesta luhistumisesta. Mutta kun Israelin kanssa joutui sinne pakkosiirtolaisuuden keskelle, niin kansa ei ollut kuitenkaan ilman toivoa. Nimittäin Jumala on huolehtiva Jumala ja Jumalan huolenpito ulottuu myös sinne asti. Heillä oli profeetta Jeremian kautta tullut lupaus, että kun 70 vuotta on mennyt, niin sitten Jumala kokoaa heidät jälleen kotimaahan. Siinä yhteydessä sanotaan näin. Sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmien ajatuksen. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua. Tämä tulevaisuus ja toivo olikin tämän vuoden konferenssin teema. Kaiken pimeyden ja synkkyyden keskellä oli lupaus, toivo. Eräänä päivänä kaikki muuttuu. Herra kääntää vielä kansansa kohtalon. Tämä lupaus oli heidän kanssaan. Eräänä päivänä kaikki muuttuu. Ja muuten Esran kirja alkaa todella mielenkiintoisesti. Se alkaa kuninkaan julistuksella. Ja hän tietämättään täyttää profeetta Jeremian profeetiaa. Raamattu onkin profeetallinen kirja. Ja Jumalan kellot käyvät omaa aikansa sinun ja minun ja meidän koko Suomen kansamme kohdalla. herätys, kansallinen herätys lähti merkillistä kyllä pakana kuninkaan sydämestä. Tai oikeastaan Jumalan sydämestä, nimittäin Jumala herättää tämän Kooreksen, joka oli Persian kuningas, ja se oli Jumalan armoa. Ja tässä epätoivoisessa, ja voidaan jopa sanoa, että itse aiheutetussa tilassa, Jumala herättää tämän pakana kuninkaan ja antaa hänelle mission. Ja se missio oli kaksitahoinen. Ensiksikin Jerusalemin temppeliin piti jälleen rakentaa. Toiseksi kaikki ne pyhät astiat, joita Nebukadnessar oli ottanut mukanaan, kun he olivat tuoneet, kun Israel oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen, kaikki nämä pyhät astiat piti palauttaa sinne temppeliin. Hän sai mission. Mutta sitten tämä käsky jatkuu ja julistus jatkuu. Juutalaisten tulisi se itse rakentaa. Sitä tarjottuukaan valmiina kuin manulle illallinen. On helpompi poimia kiviä. On helpompi heitellä kiviä kuin poimia niitä. Olisihan se hienoa saada kaikki heittämänsä kivet takaisin hienossa kaunissa järjestyksessä, mutta ne täytyy itse kerätä, tuntea niiden rosoisuus. Sen jälkeen niitä kiviä ei enää heittele uudestaan. Miksi näin? Kysymys on varmasti kasvatusprosessista. Kun niitä kiviä alkaa poimimaan, alkaa jälleen rakentamaan, niin se kasvattaa, se avartaa, se opettaa. Jos ei mitään muuta, niin ainakin oman pienuuden. Ja jos aiemmin aliarvoi jotakin ihmistä, jotakin sisarta tai jotakin veljeä, niin nyt huomaa sisarten ja veljen arvon. Ja nyt tähän synkkyyteen, toivottomuuteen, tulee valtava ihmeellinen valo ja lupaus. Nyt itse taivaan Jumala tarjoaa heille mahdollisuuden pakana kuninkaan kautta jälleen rakentaa Jerusalemin temppeli, palauttaa mennyt kunnia, kokea uudistuminen. Oliko se totta vai huhua? Kuninkaan julistus annettiin suullisesti sekä kirjallisesti. Jumala tiesi, etteivät vastustajat pidä Moisesta hankkeesta. Suullinen julistus olisi ollut helppo kääntää vaikka uutisankaksi, huhuksi, jonka itse juutalaiset olisivat päästäneet liikkeelle. Mutta kirjallinen julistus antoi varmuutta ja ennaltaehkäisi tällaista asiaa ja loisi myös toivoa. Muuten, kun lukee tätä Esran kirjaa ja ensimmäistä lukua, niin huomaa myös sen, että kuinka Jumala on huumorintajuinen Jumala. Nimittäin tässä samassa julistuksessa, kun annetaan tämä selkeä missio, temppelin jälleen rakentaminen, niin kuningas antaa myös talousarvion, tai pikemminkin, kuinka tämä talous hoidetaan. Ja hän säätää kirkollisveron sitaatiessa alaisilleen, että paikkakunnan miehet, ne pakanat, varustavat heidät pyhälle matkalle. Jumalan huolenpito on, ystävät, joskus niin ihmeellistä. Jumala voi laittaa vaikka pakanat tosissaan kirkollisveron alaisuuteen, että päästään pyhille matkoille. Eli kirkollisvero ei näköjään ollut sittenkään luterilaisten keksintöä, että kyllä se täältä löytyy aikaisemminkin. Kuningas Koores heräsi. Jumala herätti hänet, mutta ei ainoastaan tätä pakana kuningasta. Myös johtomiesten piti herätä. Ja siellä Jumala herättää johtomiehiä, Juudan ja Benjaminin sukujen päämiehet, papit ja leeviläiset. Ja erikoisesti sellaiset, joilla oli halu rakentaa. Yhteinen nimittäjä oli se, että he halusivat rakentaa. Ystävät, meidät on kutsu rakentamaan. Rakentamaan yhteyttä. Siellä, missä löytyy tämänkaltaista halua, että minä tahdon tuoda oman panokseni asiaan, niin minä haluan rakentua ja rakentaa, niin siellä on myös siunaus. Siellä Jumala salatulla tavalla laskee sen siunauksen siihen rakentamisprosessiin. Kyllähän se helppo olisi istua oppositiossa ja kertoa, kuinka asioiden pitäisi olla. Mutta sivussa asiat näyttävät niin toisenlaiselta. Ei riitä, että sivussa istuu ja on omasta mielestään varma, miten asioiden pitäisi olla, täytyy tulla mukaan rakentamaan. Ja vain ne, ketkä lähtivät rakentamaan, näkivät vaivaa. He pääsivät kokemaan myös sen siunauksen, ja eräänä päivänä heidän silmänsä näki temppelin rakentumisen. Opposition silmät eivät koskaan nähneet, kun temppeli rakentui. Yhteistä oli halu rakentaa. Miksi juuri ne, keillä oli halu rakentaa? Ainakin muutama ajatus tästä rakentamisesta. Ensinnäkin se, että ihmiset, ketkä halusivat rakentaa, niin se rakentaminen ja se halu rakentaa jo yhdisti. Nyt ei ollut aikaa tapella, ei ollut aikaa riidellä eikä väitellä, kenenkä syystä oltiin jouduttu tällaiseen vaikeaan tilanteeseen. Halu rakentaa temppeli, nähdä temppelin kunnia jälleen, nähdä Jumalan alttari paikoillaan siellä, nähdä polttouhreja alttarilla, oli suurempi motivaatio ja mun suurempi sydämen halu kuin se, että olisi haluttu riidellä. Toiseksi rakentamiseen tarvittiin monenlaisia ihmisiä. Löydettiin armoitukset ja lahjat. Meillä jokaisella on oma armoituksemme, jossa me voisimme kehittyä ja kasvaa. Ilman rakentamista ne eivät kuitenkaan kehity. Parhaankin armoitusta lahja surkastuu, jos sitä ei käytetä. Ystävät, haastan meitä tässä mielessä tämänkaltaiseen armoituksen löytämiseen ja käyttämiseen. Erilaisuus Jumalan seurakunnassa on sittenkin voimavara. Se, että me olemme erilaisia ihmisiä, meillä on erilaisia armoituksia, erilaisia kykyjä. Se on valtava Jumalan antama lahja. Voi olla, että sinä pääset määrättyyn asti jossakin määrättyyn tehtävässä ja tuntuu, että rahkeet ei riitä. Jumala voi lähettää tuo jonkun siskon tai veljen siihen rinnalle ja hänellä on kykyä ja armoitusta jatkaa siinä ja tukea sinua siinä tehtävässä. Se on valtavaa Jumalan armoa. Ystävät, halu rakentaa temppeli yhdisti. Halu nähdä herätys. Halu nähdä satoja rukouskokouksissa. Halu nähdä ja kokea hengenvoiman ilmeneminen. Halu kokea armolahjojen toimintaa seurakunnan keskellä. Halu nähdä, kun syntisten puolesta rukoillaan, ne myös vapautuu. Se yhdistää. Ja vielä kolmanneksi. Pitkän kuivan ajan jälkeen tarvittiin konkreettinen tavoite ja konkreettinen tarkoitus. Israelin kansa tarvitsi selkeän konkreettisen hengellisen tavoitteen ja tarkoituksen. Ystävät, uskovina ja kristittynäkin me voimme joskus kysyä elämämme tarkoitusta, elämämme suuntaa. Voi tulla joskus synkkiä hetkiä ihmisen elämään ja tuntuu, että elämä voi olla kateissa ja ihmetellään ehkä sitä, kun uskossa on ja pitäisi olla valtavaa pelastuksen iloa ja kuitenkin kokee, että kyselee itseltään, miksi minä elän, mikä on elämäni tarkoitus. Ystävät, elämä itsessään on suuri lahja, josta jokainen päivä on lahjoista parhaan, niin kuin erässä tutuslaulussa lauletaan. Jos me kristittynä koemme joskus tarkoituksettomuutta, niin hän voi sen löytää uudelleen aloittamalla rakentaa. Jumala halusi antaa Israelin kansalle 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen selkeän tavoitteen, tarkoituksen. Ja tässä hän käytti tätä rakennusprojektia. Jumalan temppeli piti saada rakentaa. Ystävät, jos me aloitamme rakentamaan, niin ei se aika ainakaan hukkaan mene. Ei sitä tarvitse koskaan kulkaa katua ja syvään asian eteen rakentaa. No, me voisimmekin ehkä tässä yhteydessä kysyä, että no mitä sitten pitäisi rakentaa, mitä pitäisi tehdä? Otan tässä joitakin asioita ja voi olla, että Jumalan pyhänkin laskee sinun sydämellesi useita ja erilaisia asioita, mutta meidän tulisi rakentaa perheemme henkistä ja hengellistä hyvinvointia ihan siellä kotona. Että perheemme voisi hengellisesti ja henkisesti hyvin. Me voisimme rakentaa myös seurakuntakotia, että seurakunnassa minä ja myös se sisar ja veli voisi hyvin. Ei niin, että vain pelkästään minä voin hyvin ja se naapuri siinä voisi kuihtua ja riutua. vaan niin, että me jokainen rakentuisimme, jokainen kokisimme rakentumista, kasvua, uudistumista. Ja tärkein on ehkä kuitenkin oman sisäisen temppelin rakentaminen. Jos meidän sisäinen temppelimme tai alttarimme, jos se on sortunut, jos se on ystävät saastunut, jos se on pölyttynyt, niin tarkoitusta tulee, kun alat rakentaa sitä yhdessä ja erikseen. Avataan rukouksessa oikein alttarin ovet ja temppelin ovet ja antaa Jumalan pyhän hengen tuulla siellä. Eikä siellä ole pölyä. Eikä siellä ole ikäviä muistoja, synkkiä muistoja. Eikä siellä ole pettymyksiä. Ystävät, Jumala haluaa meitä hoitaa. Jumala halusi muuten hoitaa tässä kansansa antamalla tämän rakennusurakan siinä sivussa, kun joka päivä kun tuli uusi tiili siihen rakennukseen ja alttariin, niin samalla kansallinen ja hengellinen itsetunto nousi ja kohosi. Jokainen tiili vahvisti. Aina kun heitettiin laastia tai rappinkia sinne, samalla kohosi rakennus ja samalla myös oma sielukin. Koettiin sitä hyvinvointia. Jumala voi hoitaa meitä niin monella tavalla. Tärkeintä on, että me olemme sellaisessa tilassa, että hän pääsee meitä hoitamaan ja koskettamaan ja virvoittamaan ja rohkaisemaan. Tällaisen julistuksen kuningas Kores antoi. Ja kuinka siihen tartuttiin? Siihen tartuttiin innolla. Kansa lähtee liikkeelle. Me näemme luvussa 2, kuinka tällainen valtavan suuri kansan liikekannalle pano noin 50 000 ihmistä lähtee Serubbabelin johtamana paluumuuttokulkueena kohti Jerusalemia. Serubbabel syntyi Baabelissa. Mutta vaikka hän syntyi tuon pakanallisen kulttuurin keskellä, näki kaikki ne elämän tilanteet ja vaiheet, silti hän säilytti kansallisen ja hengellisen identiteetin. Hän halusi olla juutalainen sisäisesti ja ulkoisesti. Hän halusi uskoa vain yhteen Jumalaan. Jumalaan, joka on kaikki luonut. Ja luku 3 alkaakin ihanasti tällä alttarin rakentamisella. Ja se pystytettiin ja oikein käskettiin, että se pitää laittaa sille entiselle paikalleen. Nyt kysyisin meiltä itse kultakin ja myös itseltäni, meiltä jokaiselta, kuinka on meidän alttarimme laita? Onko meidän alttarimme, onko sinun alttarisi kunnossa? Kotialttari, seurakunta-alttari, yhteysalttari ja niin edelleen. Jos alttari on hajonnut, niin rakentaakaamme oma ja yhteinen alttari, johonka Jumala voisi jälleen laskea tulensa ja voimansa. Alttari piti rakentaa entiseen paikkaan, sanottiin tässä näin. Missä on sinun entinen paikkasi? Ystävät, otetaan se oma paikkamme jälleen. Eräs selkeä merkki kansallisesta uudistumisesta olikin alttarin kuntoon laittaminen. Se oli julkinen tapahtuma. Se ei tapahtunut syrjäsopeessa nurkan takana. Ja toiseksi halu rakentaa. Jos joskus kokee ja näkee ystäviä ja ihmisiä, jotka kokevat ja sanovat, että he ovat uudistuneet, mutta kuitenkaan ei haluta tulla seurakunnan keskelle kohtaamaan Jumalaa, veljiä ja sisaria, eikä olla valmis vastuun ottamiseen, siis rakentamiseen, niin voimme vain kysyä ja ihmetellä, kuinka pitkälle tämä uudistus onkaan mennyt. Israelin kansa halusi lähteä etsimään kokonaisvaltaista uudistumista. Siihen liittyy nämä molemmat. Halu rakentaa alttarin kuntoon laittaminen. Eräs opetus on myös tässä, kun Serubbabel ja Jeesua ja heidän veljensä aloittavat alttarin rakentamisen, niin me näemme kuinka näiden johtajien, Serubbabelin ja Jeesuan, uskon elämä ja hengellisyys ulottui myös sinne kotiin asti. Saakoon Jumala armossaan vaikuttaa meidän itse kunkin elämässämme, että myös meidän hengellisen elämämme laatu voisi olla sen kaltaista, että se voisi tavoittaa myös meidän perheemme siellä kotona. Siellä meidän hengellisyytemme monta kertaa mitataan. Serubbabel ja Jeesua ja heidän veljensä aloittivat rohkeasti alttarin rakentamisen. Serubbabel muuten mainitaan Jeesuksen syntymän luettelossa, hän kuului Jeesuksen, hän oli Daavidin sukua. Ystävät, alttaria alettiin rakentamaan ja eräänä päivänä se alttari muuten tuli valmiiksi, mutta ei sitä ihailtu, ei sitä paljon tehty monumenttia, vaan se laitettiin käyttöön. Se laitettiin, kuulkaa, käyttöön ja joka aamu ja joka ilta niin uhrattiin poltto. Uhri sitten taivaan isälle. Se oli valtavaa kokemusta. Mutta kuinka ollakaan, kyllä naapurikansat myös koittivat peloitella tässä ja saada tämän kansallisen uudistuksen nytten. Koittivat heittää kapuloita rattaisiin. Mutta kun alttari oli saatu rakennettua, niin 3. luvussa me löydämme valtavan karismaattisen kokemuksen. Ja kestä 10-13 me näemme, kuinka Israelin kansa virittää kiitosvirren, ylistysvirren Herralle. Ja se oli, kuulkaa, merkillinen kokous. Siellä toiset ylistävät ja ovat innoissaan siellä ja toiset, vanhemmat ihmiset, kun näkivät, että kuinka alttari rakennettiin sille entiselle paikalle, ehkä joutuvat tämmöisen nostalgian valtaan ja he itkivät. Siellä oli, kuulkaa, itkut ja naurut sekaisin. Siellä oli nostalgiaa, mutta siellä oli myös nykyhetken kokemista, ja myös tulevaisuuteen suuntautumista. Siinä, jos missä, oli eteenpäin menemisen meininki. Ystävät, ajattelin näin, että Jumala on luonut tunteet, ja joskus on vaan niin, että me pelkäämme menevämme liian pitkälle, ja ajatellaan, että jos nyt vaikka sanoisi vaikka aamenin tuohon kohtaan, tai uskaltaisi sanoa halleluja, niin mitähän ne muut oikein ajattelee, ja jospa se on vaikka sielullista, eihän sitä nyt uskalla, ja uskaltaako sitä nyt oikein ylistääkään nyt tässä, jos se menee vaikka sielullisuuden puolelle? Ja siinä pelossa, että me pelätään, niin emme uskaltaa tästä ensimmäistäkään askelta. Ystävät, annetaan myös tunne elämämme elää täysin rinnoin Jumalan seurakunnassa. Ylistää, iloita ja myös osata itkeä. Jos seurakunnan keskellä emme uskalla näin tehdä, niin on vaara, että meidän tunne-elämämme köyhtyy. Ettei vaan tunteet ala johdattamaan. Tässä oli ainakin Jumala johdattava. Ilo oli aitoa ja se kanavoitui laulona ja ylistyksenä, jopa itkuna. Ystävät, jos Herra koskettaa meitä jotakin. Jos joku ystävä siellä kokee niin Herran kosketuksen, että hän murtuu. Antaa hänen murtua rauhassa ja itkeä omia itkujaan siinä vieressä. Jos joku toinen kokee kiitosta ja ylistystä ja uskaltaa pikkasen vaikka sanota kiitos Jeesus, vaikka supattamalla, että kiitos Jeesus, niin rohkaistaan häntä ja supatetaan pikkasen kovempaa, että kiitos Jeesus. Ja tällä tavalla voimme olla tämmöistä myönteistä ja hyvää ilmapiiriä rakentamassa. Annetaan hänen kokea niin ja me voimme kiittää ja ylistää. Kiitos Herra. Nyt heitellään valtavia verkkoja. Huomenna alkaa miinuksesta plussalle kirjat jokaiseen postiluukusta. Jokaiseen kotiin se tärähtää ja rukoillaan ja kiitetään, että tällainen valtava kampanja, me samalla mukana siinä kampanjassa. Ja rukoillaan, että monet lukisi tämän kirjan. Me voimme kiittää siitä tästä yhteydestä, mitä me saamme kokea sisaren ja velinä. Me voimme rukoilla, että Herra antaisi enempi hengen voimaa ja hengen voitelua. Eikä armolahjoja. Kuka tietää, vaikka Jumala voisi ottaa ja virittää juuri sinun elämäsi siihen tasolle ja sinun kauttasi me voisimme kokea rakentumista myös tässä mielessä. Vielä eräs näkökulma tästä karismaattisesta kokemuksesta ja kokouksesta. Nimittäin se, että uskon näin, että oli erittäin terapeuttista, että Israelit saivat iloita ja ylistää ja oikein äänekkäästi. Myös tunne-elämämme kaipaa hoitoa. Vuosien turhautumat, pelot, pettymykset, synkkyys, ikävä oli pusertanut sielua. Ei Baabelissa voittolaulut soineet, eikä kiitosvirreet kaikuneet. Nyt oli kiitoksen ja ylistyksen aika. Ystävät, jotka Jumala oli valinnut, he tiesi, että näillä oli jotakin mielessä, eivätkä suostuneet yhteistyöhön. He eivät sanoneet, että yhteistyö on tämän päivän muotisana. On trendikästä tehdä yhteistyötä. Sama se, kenen kanssa tehdään, kunhan vain yhteistyötä tehdään. Ei. Velillä oli hengellistä ja henkistä kanttia sanoa kiitos ei. Kun Violenno huomasi tämän, sitten rupesivat pelottelemaan. Sekä kun ei kunnolla tehonnut, sitten ruvettiin virkamiehiä lahjomaan, ja että saataisiin tämä hanke tyhjäksi. Ja neljäs vaihe oli se, että lähetettiin kirje oikein kuninkaalle, jossa syytetään Jerusalemin kaupunkia kapinakaupungiksi, että tämä rakentaminen pitää lopettaa. Sillä seurauksella, että työt pysähtyivätkin, mutta toivo kantoi eteenpäin. Kysymys oli sittenkin hetkellisestä, ulkoapäin tulleesta seisokista. Ne eivät ole niin vaarallisia kuin sisältäpäin tulevat ja sisältäpäin nousevat uhat. Työ oli todennäköisesti vuosia pysähdyksissä, mutta sitten ne käynnistivät jälleen. Herra vie työnsä ystävät loppuun. Jos tuntuu, että työ on pysähdyksissä sinun kohdallasi, älä pelkää. Herran voimallinen viemään alkamansa työn päätökseen. Kirje kuninkaalle, jossa syytettiin Jerusalemin kaupunkia, että se on kapinakaupunki. Voi olla, että sinun matka on viime päivinä, viime viikkoina, kuukausina hidastunut. Vihollinen on lähettänyt kirjeitä sinulle ja muistuttanut, että kuule, muistatko, miten kurja ihminen sinä olet? Niin paljon olet elämässä tehnyt virheitä. Ja kuinka se perhe-elämä oikein on, ja kuinka sinä olet lapset kasvattanut, ja miten se lasten elämä on, ja kuinka se talouselämä on hoidettu, kun aina on vaan miinusta. Kävisi edes joskus edes sillä plussan puolella. Kyllä tällaisia kirjeitä ja syyttelyjä tulee sillä seurauksella, että me voimme kokea todellakin, että Jumalan työ meissä on pysähtynyt, tai ainakin se on hiljaa. Tuntuu, että se ei mene eteenpäin. Sielu on ollut kiusata ja hidastaa matkan tekosi, mutta älä kuitenkaan pelkää. Meillä on suuri Jumala. Työ menee sittenkin eteenpäin. Ja seruppaape lähettää, kuulkaa, kirjeen takaisin. Halleluja. Samoja asioita käytetään pikkasen eri kohteisiin. Ja siinä kirjeessä sanot, että tarkistakaa oikein ne aikakirjat, mitä sillä aikaisemmin on kirjoitettu. Sieltä tulee sitten pelastus. Se on valtava ihmeellinen asia. Työt pääsee jälleen käyntiin, ja kuudessa luvussa me näemme, kuinka temppeli valmistuu. Serubbabel oli uskollinen. Vaikka oli vaikeuksia ja työ oli pysäyksissä, hän lähetti kirjeen. Kun sinulle tulee semmoisia huonoja kirjeitä, kun sinulle tulee niitä syytöksiä, jossa muistutetaan sinua niistä pettymyksistä, epäonnistumisesta, masennuksesta, synkkyydestä. Silloin laitetaan, ystävät, kirje takaisin. Ja me muistutamme siitä, että Jumalan sanassa sanotaan näin. Joka Jeesuksen luokse tulee, niin hän ei heitä, ketään ei heitä pois. On turvallista olla Jumalan kädessä. Me voimme lähettää kirjeitä takaisin, vedota, mitä Jumalan sanassa sanotaan, ja tehdä tyhjäksi ne väärät kirjeet. Serubbabel toimi näin. Hän oli uskollinen, vaikka oli työpysäyksissä, niin hän sai tukea Jumalan profeetoilta ja työ jatkui eteenpäin. Ja Serubbabel oli mies, joka on lähtenyt karkuun. Ei lähdetä, ystävät, mekään karkuun. Kohdataan asiat. Rakennetaan se temppeli. Tiili tiileltä, pala palalta. Ja se temppeli valmistui. Sinunkin asiat, ystävät, selviävät. Uudistuminen on sittenkin prosessi. Ja se uudistus jatkuu. Me näemme, Serubbabel, kun on saanut työnsä päätökseen, niin sinne tulee jälleen tämmöinen paluumuuttoliike, jonka johdossa on Esra. Luvut 7-10 kertoo tästä, kuinka Esra jatkaa sosiaalista ja hengellistä uudistusta siellä. Ja sen jälkeen me näemme Nehemian kirjassa, kuinka Nehemia käynnistää muurien rakentamisprojektiin. Ystävät, se kertoo siitä, että se lähtee pienestä. Ensin rakennettiin se alttari, sitten temppeli. Sitten tuli suuria sosiaalisia, hengellisiä uudistuksia, jotka koskettivat koko yhteiskuntaa ja sen kaiken kukkuraksi ja kaiken huipennukseksi Jumala Nehemian kautta sitten palauttaa Jerusalemin kunnian, kun nämä muurit saatiin rakennettua. Eli muistuttakoon se meitä siitä, että kun Jumala alkaa meissä työtä, niin uskalletaan mennä eteenpäin. Uskalletaan rukoilla vielä enemmän. Uskalletaan toivoa vielä enemmän. Uskalletaan mennä vielä enemmän. Uskalletaan siunata vasemmalle ja oikealle, eteen ja taakse ja tietää se, että sittenkin kaiken takana on suuri Jumala. Ja tässä kohta, kun käymme rukoilemaan, niin me voimme ihan rukoilla monien asioiden puolesta ja myös alttarikin on avoin, jos joku haluaa, että hänen kanssa oikein siunataan, niin tulee rohkeasti tänne sinua siunataan ja sinun kanssasi rukoillaan. Ja tällä tavalla saamme yhdessä mennä eteenpäin ja muista ystäväni, Jumalan tuulet puhaltavat ja ne hoitavat ja vahvistavat meitä jokaista. Aamen.